čítame z prvej knihy Mojžišovej, 18. kapitola od 1. po 3. verš. Hospodin sa zjavil Abrahamovi pri dubine Mamrého, keď za horúceho dňa sedel pri vchode do stanu. Tu pozdvihol oči, obzrel sa a videl troch mužov stáť pred sebou. Len čo ich zazrel, bežal im v ústrety od stanového vchodu, poklonil sa k zemi a povedal: Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobiť svojho sluhu. Ešte Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola od 1. po 13. verš. Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Tie pochabé totiž vzali si lampy, ale nevzali si oleja. Tie rozumné však vzali si s lampami aj oleja v nádobách. Keď ženích meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krik. Aj hľa ženich, vyjdite mu naproti. Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabe povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale rozumné povedali: Aby potom nestačilo ani nám, ani vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však odišli kupovať, prišiel ženich. Pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Neskoršie prišli aj ostatné panny a hovorili: Pane, pane, otvor nám. Ale on odvetil: Veru vám hovorím, neznám vás. Preto bdejte, lebo neznáte dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. Keď čakáme vzácneho hostia, sme pripravení. Všetko máme v poriadku. Tešíme sa, že práve do toho poriadku môže vojsť hosť. Vzácny hosť. A pre vzácneho hostia chceme mať pripravené všetko dobré, čo najlepšie. Dennodenne máme čakať Pána Ježiša ako najvzácnejšieho hostia. A potom, keď ho tak čakáme, zistíme, že ho vlastne už čakáme ako najvzácnejšieho domáceho. Lebo si uvedomíme a prežijeme to, že on patrí do prostred našej rodiny, do centra nášho dňa. Kto sa takto naučil čakať Pána Ježiša, pre koho je v centre dňa, v centre jeho osobného času, ten sa raduje, ten sa teší, že Pán Ježiš príde. Čítali sme, ako sa tešil Abraham. Tu pozdvihol oči, obzrel sa a videl troch mužov stáť pred sebou. Len čo ich zazrel, bežal im v ústrety od stanového vchodu, poklonil sa k zemi a povedal: Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobiť svojho sluhu. Bežal, radoval sa, tešil sa, celé jeho telo bolo v pohybe, celá jeho duša, celý jeho duch, celé jeho srdce. Nedávno som bol na stretnutí s jedným poslancom v Košiciach. Prišiel som takmer o pol hodiny skôr na miesto, ktoré mi určil ako miesto nášho stretnutia. Keď som si sadol na chodbe a premýšľal som o našom stretnutí, ktoré pripravil Pán, začali onedlho znieť na blízku zvony. Nebolo ešte 11 hodín a zvony už zvonili. Okolo prechádzali upratovačky a povedali, ako čudne zvonia zvony, vtedy, keď zvoniť nemajú. Potom prišiel nejaký muž, prisadol si ku mne a hovorí, ale veď je už o niekoľko minút 12. A ja som sa na chvíľku strhol, ale potom som si uvedomil, aj keby to opakoval niekoľkokrát, ja viem, koľko je hodín. Bolo pred 11. Ten muž sa tváril vážne a opakoval, veď bude 12. Potom sa však usmial a povedal, aj včera bol tu taký zmetok. V kostole zvonili skôr a uviedli nás tu do zmetku a neporiadku. Tak som sa zamyslel nad tým, keď nie je poriadok v našom zvonení, v našich dôrazoch, v našom chodení, keď nemáme poriadok doma v rodine, na našich cestách, v rozhovoroch s blízkymi a vzdialenými, vtedy uvádzame do neporiadku aj svoje okolie. To nejde len o to, že ja som pomýlený, alebo že ja som sa nebdejúc nechal pomýliť, ale mýlim okolie. A keď je niekto nepevný vo viere, tak sa nechá ľahko pomýliť a ľahko zviesť na vedľajšiu cestu. Včera sme sa mohli dočítať, že na ostrove Utoja bolo zastrelených, neviem presne koľko, okolo 90 ľudí. Súčasne v hlavnom meste Norska v Oslo boli veľké otrasy v blízkosti vládnych budov. Aj tam bolo niekoľko mŕtvych. Vznikajú otázky, prečo sa to stalo a čo sa stalo. No z hľadiska určitých faktov je jasné, čo sa stalo. Na ostrove Utoja bol strelec, identifikovali ho, jeho meno je známe, striedal na tom ostrove takmer 90 minút, kým prišli zachranári, bolo tam už veľa mŕtvych. Ale v novinách alebo cez médiá vznikajú v súvislosti s týmto ťažkým prípadom otázky a často bez odpovede. Je to veľká tragédia, niečo neuveriteľné, je to šialenstvo podobné. Čítame titulky alebo vyjadrenia popredných predstaviteľov aj cirkvi. Nevieme, či ide o osobnú alebo politickú záležitosť, to sú ďalšie poznámky. Potom je tam uvedené, čomu ten človek, ktorý strieľal, veril. Akú vetu si zapísal, alebo dal ju zapísať, aby ju čítala verejnosť. Bol to citát z diela jedného anglického filozofa, empirika Johna Stuarta Milla. Ten citát znie asi takto približne. Viera jedného človeka dokáže viac ako sila 100 000 ľudí, ktorí majú iba záujmy. Čo sa teda stalo včera? Prečo toto nám Pán dáva do pozornosti a prečo o tom máme hovoriť počas tohto posolstva? Kto nebdel? Mohlo by teraz sa zostaviť poradie, kto nebol bdejúci v týchto hodinách, v týchto dňoch, týždňoch, mesiacoch. Vláda, spoločnosť, parlament, úrady, inštitúcie, kto nebol bdejúci? Cirkev? Čo sa stalo? Ten človek? Bol to ošial? Bolo to pripravované dlho? Poďme k Božiemu slovu, kde nájdeme odpoveď. A začítajme sa najprv do prvej knihy Mojžišovej, do 16. kapitoly. Prečítam tu niekoľko veršov. Ale Abrámovi jeho žena Sáraj nerodila. Mala však egyptskú dievku menom Hagar. Sáraj povedala Abrámovi, hľa, Hospodin zabránil mi rodiť, vojdi teda k mojej dievke, azda by som sa z nej mohla dožiť syna. A Abrám posluchol Sáraju. Vtedy Sáraj, žena Abrámova, vzala svoju dievku, egyptianku Hagaru, bolo to 10 rokov potom, čo sa Abrám usadil v kanánskej krajine, a dala ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. Vošiel teda k Hagare a tá počala. Keď zbadala, že počala, s opovržením hľadila na svoju paniu. Vtedy Saraj povedala Abrámovi, zodpovednosť za moju krivdu pada na teba. Sama som ti dala svoju dievku do náručia, ale teraz, keď vidíš, že počala, som opovrhnutá v jej očiach. Nech Hospodin rozsudí medzi mnou a tebou. Abrám však povedal Sáraji, svoju dievku máš vo svojej moci, urob s ňou, čo sa ti páči. Keď potom Saraj tvrdo nakladala s ňou, tá ušla od nej. Tu ju stretol anjel Hospodinov pri žriedle vody na púšti, pri žriedle na ceste do Šúru. A riekol Hagar, dievka Sarajina, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? Ona odpovedala, utekam pred svojou paňou Sárajou. Vtedy jej riekol anjel Hospodinov, vráť sa ku svojej panej a pokor sa pod jej ruku. Prečo som to čítal? Ako to súvisí so včerajším alebo s tým prípadom, o ktorom hovorím? Tento text, ktorý som vám prečítal, obsahuje v sebe niekoľko právnych formúl, ale na záver obsahuje zjavenie Božieho slova. Právne formuly vychádzajú niekedy zo skúsenosti, z empirie a z rozumu. Skúsenosť a rozum. A teraz sa vráťme, z čoho vychádzal ten strelec včera. Ten John Stuart Mill, ten filozof, hovoril, keďže nemôžeme poznať Božiu zjavenú vôľu, musíme sa usilovať vytvoriť nejaký dokonalejší systém na základe svojich skúseností a rozumu. Keďže nemôžeme, keďže nie je možné na základe ľudských skúseností poznať Božie zjavené slovo, Božiu vôľu. Takže začíname teraz v obrysoch chápať, o čo šlo v týchto dňoch. Kto sú to kresťanskí fundamentalisti? Kto sú to, povedzme takto, kresťania, ktorí sú formálni a žijú podľa systému a mŕtvej litery? Zdá sa, že to tu opakujeme niekedy nadbytočne, ale ako vidíme, vôbec to nie je nadbytočné. Čiže skúsenosť má rozhodovať, teraz hovorím, čo hovoril ten filozof a z čoho vychádzajú niektorí kresťania, a náš rozum, aby sme mohli vytvoriť dokonalejšiu formu spoločenského systému. A aby sme to mohli urobiť, tvrdil ten filozof, musíme zobrať individuálnu zodpovednosť na seba. Musí sa nájsť v spoločnosti silný jednotlivec, odvážny, ktorý bude trpezlivo a poctivo pracovať rozumovo, zároveň na základe skúsenosti, empirie, bude to všetko vyhodnocovať, bude viesť dialog, povedzme, s inštitúciami, aby, a teraz to slovo, ktoré som citoval z toho Mila, záujem bol zosúladený s nadzáujmovými hodnotami. To hovoril ten filozof. Čiže záujem môj, tvoj, nemá byť osobný len taký, ktorý je nejaký pomiešaný z nejakých inštinktov, ale môj záujem, tam to bolo poctivo vypracovávané zdanlivo, má byť v súlade s nadzáujmovými hodnotami. Povedzme s niečím večným, s niečím trvalým, čo je nad tými bežnými záujmami tých rýchlo konajúcich ľudí. Čiže z toho hľadiska sa to zdá správne budované alebo poctivo, čo robil ten Stuart Mill. Že chcel, keďže nepoznal, povedzme, zjavenú Božiu vôľu, sa nejako dopracovať k tomu, aby v spoločnosti bola spravodlivosť, a keďže inštitúcie si neplnia neraz to, čo majú robiť, tak sa musí nájsť stále nejaký odvážny jednotlivec, ktorý v rámci slobody slova, na tom bazíroval ten filozof, bude odvážny a cez otvorené slovo, cez slobodu slova sa bude domáhať vyššej spravodlivosti. Ale opäť sa vraciame k tomu a poďme cez biblické právne formuly, ako sa to nakoniec môže všetko zdeformovať a obrátiť opäť len do priestoru ľudskej sily, a to dokonca potom zvrátenej ľudskej sily. Keďže nerodila Sáraj, hoci mala zasľúbenie Božie, čo urobila? Tak na základe empirie a skúsenosti a svojho rozumu, ako to často robíme v cirkvi, zhodnotila situáciu, lebo Boh už do toho podľa nej dobre nevidí, alebo jeho slovo je nepružné, alebo zjavené slovo, ako hovoril ten Mil, nie veľmi možno poznať, tak začala pracovať rozumovo na základe logiky a skúsenosti a povedala Abrámovi, vidím, moja skúsenosť a rozum to už tak ukazuje, ten môj kompas, Hospodin mi zabranil rodiť a ja som uvážila, aby si vošiel k mojej dievke, dám ti ju a azda z nej by som sa mohla dožiť syna. Ešte, že povedala azda. Takú skúsenosť, takú rozum, takú rozumovú skúsenosť mám, toto by sa mohlo podariť. Tu je takých 95% úspešnosti. To je to, empiria a rozum. Alebo to hlavné dielo toho Mila, induktívna logika. Čiže z jednotlivej udalosti, z jednotlivého javu urobím si nejakú skúsenosť. Jednotlivá udalosť mi ukazuje, že som stará. Na základe tej skúsenosti, že staré telo nemôže rodiť, som rozumovo zhodnotila, že najlepšie by bolo dopomôcť Bohu k tomu tak, že by sa to dieťa predsa len narodilo Abrámovi, že ti dám dievku. Čiže pracovala naozaj skúsenosť, logika, ľudský rozum, lebo zasľúbenie nevnímala ako živé už. A o tom je celý čas tu, celé mesiace a roky, kázanie a odovzdávanie posolstiev. Varujte sa predbiehať Boha. Varujte sa byť rýchli a netrpezliví. Varujte sa do popredia vysunúť svoju ľudskú skúsenosť a logiku. Varujte sa byť kresťanmi so systémom svojho rozumu, svojej ústavy, svojej logiky, lebo potom zoberete svoju, alebo respektive do svojich rúk zodpovednosť a budete tvrdiť, inak sa to nedá. Hospodin sa neozýva. Aké sú tu právne formuly ďalej? Keďže Abram posluchol Sáraju, udialo sa to, čo sa udialo. Tá dievka Hagara porodila, počala a potom sa s opovržením dívala na svoju paniu. Právne bola zrazu na vyššej úrovni. Dnes by sme povedali, niekto z hľadiska inštitučného jej priznal vyššie právo a už nebola obyčajnou otrokyňou. Už ona bola tá, cez ktorú sa narodil dedič. Už tam vznikala nová právna situácia. Vidíme, čo urobí rozum človeka, keď chce tvoriť svoje zákony nad zákonmi Božími. Čo urobí skúsenosť človeka aj dobre mienená, kresťanská. Ten Stuart Mill totiž pracoval iba s pracovnou hypotézou Boha. Keďže osobné zjavenie neprežíval, musel mať pre svoju prácu, toto sa hodnotí ako nejaké plus jeho u niektorých filozofov, musel mať nejakú veľkú hodnotu, tak on dal pracovnú hypotézu Boha. Aj formálne kresťanstvo má pracovnú hypotézu Boha. Musíte žiť tak, aby to bolo primerane, ale komu, čomu? Primerane tomu, čo si my myslíme o kresťanstve? Máme pracovnú hypotézu Boha, my si nakoniec urobíme v cirkvi nejaké meradla, podľa ktorých sami zvážime, že je to tak dobre pre Boha. Áno, tak sa to robí v zboroch nieraz, že my si vytvoríme sústavu kresťanských meradiel a povieme, tak by sa to mohlo Bohu páčiť. A už z toho máme právne, ústavné, cirkevné ústave formuly, paragrafy. Čiže to je to, čo je nebezpečné, keď osobný Boh pre nás nie je v strede, keď zjavené slovo nám nepulzuje denne v srdci, tak predbiehame Boha a tvoríme ľudské zákony nad Božími. Tu je ďalšia právna formula, teda povedala, ja už som v opovrhnutí. Tá Hagara si zobrala do svojho zápisníka alebo ukradla si nejaký paragraf a už ho kladie pred oči aj mne, aj tebe. Hľa, ja som porodila dediča. Rob niečo. Postav proti tomu zákon, ktorý ty máš ako muž v ruke. A Abram naozaj mal ako muž určitý zákon v ruke. Znie takto. Ona hovorí, ty rozhodni. Áno. Čiže teraz, keď som v opovrhnutí, žiadala Abrama o toto. Zodpovednosť za moju krivdu padá na teba. Musíš prevziať zodpovednosť a konať. Musíš nájsť právny systém, cez ktorý opäť ja budem môcť jednať s Hagarou, ako chcem a za to opovrhnutie sa jej budem môcť aj pomstiť. Abram povedal, svoju dievku máš vo svojej moci. Čiže on mal tú moc, Abram, právnu vtedy, aby povedal, ja svoju moc ti prepožičiavam. Ja, Abram, môžeš na základe mojej moci opäť konať. čo urobila Saraj, tvrdo nakladala s ňou, lebo mala k dispozícii, povedzme to takto, paragrafy opäť. A tá ušla od nej. No a tu sa dostávame k tomu ohnisku, čo my v cirkvi máme s bázňou a strasením brať do úvahy. Tu začína opäť zjavené slovo Božie, čo tento filozof nemal v centre, čo ten kresťanský fundamentalista, ktorý berie do svojich rúk zodpovednosť, nemal v centre, čo bolo zle všetko zhodnotené na základe skúsenosti. Takže tu dochádza k zjaveniu Božieho slova, lebo prichádza Boží posol, je tu napísané, aniel Hospodinov jej riekol, vráť sa ku svojej pani a pokor sa pod jej ruku. My by sme povedali, veď ja sa mám pokoriť, keď tu vzniklo čosi veľmi kruté. Proti mne sa postavil aj Abraham, aj Sáraj, som ja teraz ponižovaná, utláčaná. Tam nebudem môcť obstať, ale ide o to, čo Boh povie. Keď nám povie do situácie Boh, teraz sa vráť, mám sa vrátiť. Keď nám povie teraz odiť a pokračuj, mám pokračovať. A tu končí ľudská logika. Aj tá milová, induktívna logika. Končí skúsenosť, harmonizovaná s rozumom, končí to. Mal jednu výhodu ten filozof ešte, že neprešiel v tom čase, keď sa deklarácia ľudských práv uzakonňovala, neprešiel do toho, aby to naturalizovalo všetko. To znamená, ten rozum ešte bral do úvahy ako od Boha danú normu, ale potom dochádzalo k tomu, že už človek nemal prirodzené zákony nad sebou, vznikla nová filozofia, ale stával sa prírodným, inštinktívnym. Mohol povedať, také teraz živly pôsobia, taký je trend teraz, tak sa mení situácia vo svete a v našich životoch, že už nie prírodzený človek, ale prírodný, v zhode s prírodou, ktorá, a tam pôsobia živly, pôsobí na nás, je tu okolo nás, obklopuje nás a my už nemôžeme konať tak, aby nad nami bola nejaká norma, vysoká autorita nad ľudskou spoločnosťou, ale dejinné sily určujú, dejinné sily živli náš spôsob života. Čiže človek bol už v ťahu alebo pod dejinnými silami. A tvorili ho človeka jednotlivca dejinné pohyby. Dnes sa to hovorí takto, v ktorom storočí žiješ? Taký je dejinný pohyb dnes, taká je dejinná sila, prebudzajú sa v nás určité inštinkty, máme právo, lebo ide o slobodu ich uzákonniť, lebo máme právo na určitú svoju mieru slobody a v ktorom storočí ty žiješ, že niečo považuješ za neprirodzené. Žije v nás istý ťah, nejaká dynamika a my menšina si žiadame, aby to v tomto storočí v rámci dejinných síl bolo uznané. No, nebudem pokračovať v týchto veciach, ale toto je to, čo sa udialo v týchto dňoch. Ešte niekoľko slov k tomu na tom ostrove Činu, k tomu prípadu. Tento muž, ktorý strieľal, bol kresťanský fundamentalista. Teda šlo tam o to nájsť odvahu, to bolo jeho presvedčenie, a individuálne konať, lebo musí byť v spoločnosti niekto odvážny, kto toto, čo hovorím, ako skúsenosť a rozum zoberie do svojich rúk. Ale zároveň je v tej filozofii aj jeden dôraz okrem iných. Násilie nie. Ani morálne, ani fyzické. No ale teraz do akého kruhu sa dostáva človek? Keď chce kresťansky brániť niečo mečom vojenským. Kto meč vyťahuje, mečom zahynie. My nemôžeme v rámci tvorenia dokonalejšej sústavy spoločenskej alebo formy vyťahnuť meč. Keď sa máme braniť proti násiliu, a to bol ten prípad včera a v minulých dňoch, proti násiliu určitých skupín, tak nemôžeme individuálne zobrať meč do svojej ruky a mečom bojovať proti meču. Takže toto všetko má veľkú súvislosť s takýmito kresťanskými filozofiami. S takým kresťanským, nakoniec povieme, formalizmom a s tým, keď predbiehame Boha a tvoríme si kresťanské ústavy a zákony nad Božími, ktoré majú vždy byť v spojení so zjaveným, aktuálnym Božím slovom. Takže, čo je dnes pre nás varujúcim, ale aj radostným posolstvom, a čo je tu zdôrazňované. Dnes bol v tých rozpisoch, ktoré možno čítate ako hesla, taký text, ktorý je uvedený v Ezechielovi v 13. kapitole. Nebuďte bláznivými prorokmi. Nepovyšujte svoje videnia a predstavy a úsudky a svoje hodnotenie a záujmy zdanlivo zosúladené s nadzáujmovými hodnotami. Vy sami zo seba, zo svojho rozumu, lebo Boh hovorí slovo, ktoré máme brať do úvahy. Nebuďte bláznivými prorokmi, ktorí začnú tvrdiť dokonca v cirkvi, v kresťanstve, tak to má byť, toto si Boh želá. To bolo podľa rozpisu dnes uvedené. A my sme čítali v Matúšovi pred chvíľkou o rozumných a o pochabých pannách. Keď nemáš ducha Božieho, keď nemáš zjavené slovo Božie, keď nežiješ so živým spasiteľom, ale podľa logiky aj kresťanskej, bláznivo konáš. Boh obrátil múdrosť sveta a múdrosť ľudí aj v kresťanstve na bláznovstvo v zmysle toho, keď chcú svoju múdrosť dať do popredia. Lebo my nežijeme podľa múdrosti a logiky tohto sveta. My nežijeme podľa úsudkov a podľa toho, čo náš rozum nám hovorí, že teraz je správne. My máme žiť v poslušnosti voči živému slovu živého Boha. Nemáme byť bláznivými prorokmi, ale máme byť ako tie panny, ktoré mali olej. Olej Ducha Svätého, keď máš, tak rozumieš živému slovu Božiemu a neriadiš sa podľa toho, čo sa tebe vidí v cirkvi ako správne. Teda na záver, čo bolo dnes pre nás, aby sme sa my nedostali na blúdne cesty blúdnych prorokov a bláznivých rečí, aby sme nebrali spravodlivosť do svojich rúk, aby sme nepresadzovali demokraciu a slobodu slova podľa vlastného systému. Čo je teda pre nás dôležité, aby sme zotrvali na pravej ceste? To, čo som čítal v prvej knihe Mojžišovej a potom ešte zdôrazním opäť Matúšovi. Máš tak bdieť, tak denne sa modliť za kontakt so zjaveným živým Božím slovom, aby si bol v každom okamihu pripravený byť poslušný jeho príkazu. Aby si vyskočil a bežal k zjavenému Božiemu slovu, k tým trom mužom. Aby si bežal denne k Ježišovi a aby si hovoril, príď, Pane, do môjho stanu denne, ja ťa očakávam, ja bdiem, ja ťa čakám, viem, že druhý príchod príde. Ty prídeš druhýkrát a ja mám byť tak pripravený, ako keď prichádzajú vzácni hostia. Hneď som, keď sa len trošku ozve nejaký krôčik blízko môjho obydlia, pripravený sa ísť pozrieť, už prichádza. Mám byť citlivý na vanutie Ducha Božieho, na slovo živého Boha a aj keď bude proti môjmu rozumu, proti mojej skúsenosti, aj keď sa mi bude zdať, že ja trpím a moje utrpenie je už dlhé, že neprichádza naplnenie slova, mám žiť len v jeho smere. Mám čakať, nemám unáhľovať ako Sára, nič. Nemám používať právne formuly, nejaké kresťanské. Nemám si tvoriť systém, nemám si tvoriť svoju sústavu, svoj model života. Mám bežať, keď zbadám srdcom naplneným Duchom Božím v smere, z ktorého prichádza Pán. A mám povedať nielen denne doma príď, Pane, ale mám mu otvárať denne dvere do svojho príbytku. Mám to myslieť vážne, príď naozaj do centra mojej rodiny, Pane, denne. No a keď tento Pán Ježiš, ktorý je na ceste k nám, keď jeho druhý príchod my takto vnímame, tak máme vedieť na záver, to bude veľmi dôležitá veta na záver teraz, že čo sa udeje, keď my ho takto uvítame a prečo to máme tak urobiť. O tých pannách, keď som čítal, tak prečítam teraz z tohto textu jeden dôležitý verš. O polnoci nastal krik, aj hľa ženich, vyjdite mu naproti. Vyjdite mu naproti. To znamená pre nás konkrétne toto. Keď my sa máme dnes, a už sme to počuli viacerí, zhromažďovať ako znovu zrodení kresťania do jedného celku, Tak to práve preto, aby sme boli pripravení výzvu naproti vo vzájomnom súlade. Nedávno som hovoril jednej sestre v tomto zbore, zober vážne text z Ezechiela, že aj keby chcel ktokoľvek čokoľvek riešiť ako prvé, ty zhromažďuj znovuzrodených kresťanov vo svojej blízkosti. Aj ty, brat, aj ja, aj ty, sestra, jedného, dvoch, najprv z rodiny, potom jedného, dvoch zo širšieho príbuzenstva, potom jedného, dvoch z okruhu priateľov, ale zhromažďuj ich a povedz im kvôli čomu a prečo. Lebo už blízko je Pán a my mu máme výjsť v súlade, v zhode, v istej súnaležitosti naproti. Toto keď sa píše, že budeme do vzduchu vytrhnutí k nemu, tak to Pán urobí s takou cirkvou a to je to, čo sa volá, že on sa zmiluje a pre tých, ktorí budú pripravení výzmu naproti, bude pripravená táto cesta, že on sám nám pomôže, aby sme mu takto vyšli naproti, je to povedané takýmto termínom, do ovzdušia, vytrhne nás k sebe, aby sa s nami vrátil tu budovať kráľovstvo Božie. Toto výzmu naproti znamená, a potom sa vraciame, aby sa nová zem pod novým nebom tvorila podľa jeho poriadku. Ale ten poriadok už dnes preráža. Kráľovstvo Božie už dnes je medzi nami. Takže opakujem na záver, je polnoc, niekoľko sekúnd pred polnocou. Vy už počujete, čo máte dobrý duchovný sluch, aj srdce. Pán už sa blíži. Keď už toto hovorí tomuto zboru Pán, ja sa už teraz blížim, zhromažďujte svojich bratov a sestry z celého okolia, tak sa modlite, aby uprostred bolo príď Pane, lebo máte mu výsť, máme mu výsť naproti. Teraz nie je starosť o iné veci. Iné veci k tomu budú priradené z Božej milosti. Ale je polnoc, je tu krik, ženich prichádza a pre nás podčiarkujem veľmi. Je dôležité, vyjdite mu naproti. Srdcom máme už to urobiť dnes. Výjsť mu naproti v tomto zbore vzájomne, byť denne pripravený v jednomyselnosti, ale už som to hovoril niekoľko mesiacov tu, volať aj zo širších okruhov, kde žijeme ľudí, zjednocujme sa nie podľa cirkevných ústav, podľa nejakých vyšších princípov, len ľudsky zosúladených, nie tam, kde iba záujmy naše aj v kresťanstve budú s niečím nadzáujmovým zosúladené, lebo tam rýchlo preberieme do svojich rúk moc a meč a budeme spravodlivosť opäť uplatňovať zlé, nesprávne. Takže vyjdime mu naproti. Veľmi zrozumiteľne končím. Volajte bratov a sestry do tohto ťahu, do tej dynamiky teraz. Pripravte si srdcia v ústretí Pánovi. Pripravme sa celý. Svoje domácnosti. Pripravme svoje okolie, rodičov, bratov, priateľov. A keď prídu s niečím iným, teraz rieš problém ten a ten sestra, alebo ten a ten problém v mojej rodine. Nie, poradie je jedno. Pripravte sa najprv aj v rodine na privítanie Pána. On nás vytrhne k sebe naproti, pomôže nám, aby sme sa s ním vrátili, aby sa tu kráľovstvo Božie uplatnilo. Takže takto znie príkaz Boží. Aj hľa ženích, vyjdite mu naproti. Amen.